ut fra busken, så kommer det altså et rop som sier at jeg har hørt, og jeg har sett, og jeg er. Og det den teksten vi skal ta som utgangspunkt når vi nå skal få være litt sammen om Guds ord. Og nå vet ikke jeg om du noen gang har tenkt at Gud har en plan med ditt liv. Og det jo en god sang i sangboken og ropt ut som sier det. Gud har en plan med ditt liv. Og så det en forfatter som kanskje noen av dere har hørt om, Donald Miller. Han gjorde jo gjennomslag her i Norge med boken Blue Like Jazz. Det i hvert fall 10 år siden. Og han har en tese da, som vi begynner med denne preika. Does God have a specific plan for your life? Probably not. The point is, we think God is going to tell us exactly what to do. But chances are, he isn't. It's just not a biblical idea. But I could be wrong. Here's how you know based on scripture whether God has a specific plan for your life. 1. If you are a virgin and you get pregnant anyway. 2. If a burning bush talks to you. 3. If an angel wants to wrestle. Og det siste jo Jakobs kamp med engelen. Det ikke en bibelsk idé, sier Donald Miller. Og han mener at de som uenige med han, og mener da at Gud har en plan for alle, det kanskje et folk som sitter og venter på Gud. Og det den tanken som Miller vil røske litt tak i. Sitter du og venter på Gud? Ja, til og med Bibelen sier det godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Men det jo forskjell, sier Miller da, på en tro som vender seg aktivt mot Gud, og en passiv tro som bare venter. Hvis det en overnaturlig makt, så kan han vel gripe inn. Og da det stor sannsynlighet for å bli skuffet. Så hvis Gud har et ønske for livet ditt, sier Miller, så det at du skal bli forent med treenigheten ved troen på Jesus Kristus. Og poenget hans videre at Jesus, he's not a control freak. Og så forteller Miller videre om en venninne han har som jobber i barnevernet i USA. Og barn som hun tar imot til samtale, de kan hun gi en bunke ark og en bunke fargestifter. Og så kan hun bare ut fra hvordan de responderer på akkurat det, fortelle hvorvidt barna har et dysfunksjonelt forhold til sine foreldre eller ikke. Og om det var et dysfunksjonelt forhold til foreldrene, det vet jeg ikke. Men det var et komplisert forhold også for Moses. Sønn av slave, dømt til døden før han ble født. Adoptert av faraos datter og oppdratt isolert i palasset. Utstøtt siden fra hoffet for mord. På flukt gjennom ørkenen og degradert til gjetergutt. Og dette Moses sin situasjon når Gud griper inn og åpenbarer seg for ham. Og da det nesten gått 400 år siden Gud åpenbarte seg for Abraham. Og Abrahams løfte, som var et stort folk, et godt land og velsignelse til alle jordens ender. Og det da det skjer noe merkelig. Det en busk som står i flammer uten å brenne opp. Det evigheten som plutselig bryter inn i det daglige hverdagen og i den daglige rutinen for en gjeter. Og så forvandles det jordiske til et hellig rom. Og Gud presenterer seg som din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og utifra siste døgns hendelser så det ikke så godt å snakke om en brennende busk. Men det ut fra det som brenner i teksten, en stemme klar og tydelig, og budskapet ikke å ta feil av. Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne og føre dem opp fra dette landet. Vi møter altså en medlidende og frelsende Gud i aksjon for den som lider. Og i 2018 så kan hver og en av oss savne at Gud taler til oss. Og de gangene vi konkret kanskje setter av tid til bønn, eller over en lengre periode har bestemt oss å søke Gud for å finne hans ledelse, da har vi kanskje blitt skuffet. Ønsket har vært der. Det kan du sikkert skrive under på. Jeg har jo bedt, jeg har jo sagt. Men så har det kommet hindringer allikevel. Kanskje var du ivrig og idealistisk en gang, men så ble, ja, hverdagen ble ny, prioriteringene annerledes. Noen har sagt det sånn at de begynte å sjekke rutetabellen på bleiebussen. At det var andre ting som trengte prioriteringer enn Bibelen. Og da lurer vi jo fort på, hvordan forholder vi oss til dette her? Er det mulig å være overgitt til Gud i tro og tillit, når opplevelsen er at Gud ikke griper inn for å hindre det som skjedde? Er det lettere å klandre Gud enn å tro at han kan ta vare på oss etter skaden? Moses ber så uoppfordret Gud om navnet. Hva er ditt navn? Hvis de spør etter navnet ditt, hva skal jeg svare? Og i oldtida så ville guddommens navn, det ville gjerne referere til egenskapene. Ikke sant? Makt, framgang, fruktbarhet. Og Moses spør, hva slags Gud er du? Det er det som ligger under spørsmålet. Hvilken Gud skal jeg be israelittene å overgi seg til? Og det er da Gud svarer, jeg er den jeg er, Jahve. Oversatt Herren i resten av det gamle testamentet. Jeg har hatt det litt morsomt med å synes at det virker som Gud blir så overrumplet av Moses spørsmål. Og så, ja, hva jeg heter? Jeg er den jeg er. Ja, det var et godt poeng. Jeg er den jeg er, det kan du si. Det kan jeg bruke. Men det er jo ikke sånn. Dette er jo et navn fra evigheters evighet av. Og det ligger momenter å ta med seg i navnet. Betydningen har et ordspill på verbet å være. Gud er. Gud er til. Gud er den levende virkeligheten. Han er den som er. Og betydningen har også et annet ordspill, nemlig å være i aksjon. Være virksom. Gud er en som handler i historien, en som griper inn, en som skaper og en som opprettholder. Gud er aktiv, deltagende. Han er med. Og så er det betydningen. Jeg er den jeg er. Guds vesen kan ikke forstås til bunns eller settes i former. Han kan bare sammenlignes med seg selv. Og kirkefader Augustin sier, tror du at du har grepet ham, så er det ikke ham du har grepet. Men vi vil jo så gjerne tenke fornuftig. Selvfølgelig vil vi det. Det er som om vi skal klare å relatere oss til det hellige eller guddommelige, så må vi liksom leve greit med uvisshet eller å ikke ha en fasit. Vi må liksom like fortellinger, eller i hvert fall lignelser da, fra Nye Testamentet. Og derfor så skal jeg nå få hjelp av en filosof, Francis Schaeffer, og utdrag fra hans bok, en klassiker innenfor kristen litteratur, «He is there and he is not silent». Den er fra 1972. Kanskje til og med eldre av mange av dere her inne. Men han sier, sitat, «Det vi snakker om er den filosofiske nødvendigheten for at Gud eksisterer. Det er det det handler om. Han er der. Det finnes ikke noe mer tilfredsstillende filosofisk svar enn dette. For hvis Gud eksisterer og vi er skapt i hans bilde, da får vår tilværelse mening. Og selv om dette er det kristne svaret, er det i realiteten dette alle mennesker legger til grunn for sitt liv, enten vi er kristne eller ikke. Alle mennesker lever i konstant og konsekvent som om kristendommen har rett. For ta et eksempel. Moderne mennesker sier at det ikke finnes kjærlighet, bare sex. Men folk blir jo glad i hverandre. Moderne mennesker sier at det finnes ingen objektiv moral, men alle har moralske holdninger de anses som riktige. Derfor er det å være kristen det eneste fornuftige. Syretesten, det kristne systemet, at alt passer sammen under en uendelig personlig Gud som der. Og dette det eneste systemet i verden der dette tilfellet. Ingen andre systemer har et slikt toppunkt hvor alt passer sammen. Derfor jeg kristen og ikke agnostiker. Og agnostiker en som ikke vet, en som ikke kan si om det finnes en Gud eller ikke. Sitat slutt. Disiplene opplevde etter påsken noe de ikke forventet, og som siden har vært et totalt brudd med det vi kan kalle fornuft i allmenn forstand. Graven var tom, og kvinnene sa at de hadde blitt fortalt at Jesus var stått opp fra de døde. Men Lukas, han forteller om to disipler som samme dagen på vei til Emmaus, og så samtaler de om disse rystende hendelsene som har skjedd. Og de som trodde Jesus skulle utfri Israel, sier de. Og dette har altså disiplene kjent igjen som et ekko av Guds navn, ropt ut foran Moses, en Gud som og en Gud som virksom. Og uten at de klar over det, så slår Jesus følge med dem. Uten at de klar over det. Kanskje det noe til oss også. Vi så oppslukt av det som fyller hverdagen, at vi ikke ser? At vi ikke merker? Men så kommer jo evangeliet til oss. Jesus irettesetter ikke disiplene for at de ikke merker at han går sammen med dem. Han gjør ikke det. Han irettesetter de ikke for at de ikke kjenner han igjen. Så uforstandige dere som ikke kjenner meg igjen. Ta-da! Det meg! Jesus. Nei. Jesus reagerer ikke på at de ikke kjenner han igjen. Men han reagerer på at de ikke forstår hvordan Gud åpenbarer seg. Og derfor evangelieteksten i dag fra Lukas 24, vers 26 og følgende. Jesus sier altså. Så uforstandige dere og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette for så å gå inn i sin herlighet? Og så begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses og hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba ham inntrengende, bli hos oss. Det lir mot kveld og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen, men han ble usynlig for dem. Tilbake til Moses, maktesløs, skjelven, redd. Hvem jeg? Men slik svarer ikke Gud. Jeg sier Gud. Ja, ikke jeg den som i framtiden en gang skal komme. Eller ikke jeg den som var en gang for lenge siden. Han sier, jeg Hvor da? Hos deg. Akkurat nå. Og det som han rekker deg en bunke med blanke ark og fargestifter til. Så tegn. Tegn i Jesu navn. Daniel Miller får avslutte. If God has something specific for you, you'll know, I promise. But if he is setting a box of crayons down in front of you, a box of crayons called life, then by all means draw. He's thought you right from wrong, good from bad, beautiful from profane, so draw. He will be with you, proud of you, cheering you on, so draw. He loves you, so draw in the inspiration of the knowledge of his love. Draw a purple horse, a red ocean, a nine-legged dog. It doesn't matter. Let's stop being so afraid. Let's live and show the world that it really means to be grateful we don't live in a dysfunctional family. Tegn. tegn med farger eller tegn med sort kullstift. Tegn, lev ditt liv. Gud vil være med deg. Han vil lære deg. Han vil følge deg. Jeg med deg nå. Amen.